Luna VOA Lingala. Lula Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awana Washington DC e ngumba moko nje Etats-Unis Amerika ipaito zali kopesa bino sango ya mukia lelo. Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe ya zumi na libwa na monele nyonswe kolo Congo Demokratika. Losako pebo yibula muna bino banso na sango ya mukia lelo linaka na biso la sango na lulak na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America na studio eye 17 tozali na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Holy sango ya mokili ya lule pese medibino na edi sango na sango ya mokili ya lule tokolobela mampinga maekolo Congo Democratique na maema Uganda masakoli ete mabomi ba ba ADF babale ba utaki na mboka Kenya pe Burundi. Bato batambolaki lelo na Kisangani lokola pe na Lubumbashi mpona kopamela bitumba M23 pe kopesa maboko na mampingama ekolo Congo Demokratika. Mbele betami mpona kopekisa bana bake tupe bilenge kosangisa nzoto yambo na ntango kasi mpona bayebayoka kate ba makulakuma pese mili bango pona koyeba komi batela tokolanda yango awa.
Programme wana musala nango ezali ko améliorer ko contribuer na amélioration ya ba ya santé ya ba adolescents et particulièrement ya santé sexuelle et reproductive ya bado et jeunes.
Ekomi pasi mingi kuzwa mukanda ya ndingisa ya kutambwisa mutuka na Congo Brazzaville mukanda mubobenga mi carte grise tokolanda sango yango uto point noir.
Na place wana mena ya su problème ba chauffeur te ya li mena responsabilité ya gouvernement parce que ndenge nini ba carte grise ezanga eko zanga te
bobangi bozali mwa makasi na ngumba Goma ngumba mokonzi Nord Kivu sima na babundi ba M23 kupusana kino kiwanja pe Rumagabo. Musali wabino edi sango asololi na professeur Dadi Sali azali professeur ya géostratégie azali na Goma pona yango tokolanda yango na linaka na biso na bozindo kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi a bengi bana ba ekolo Congo Démocratique ko telema na bitumba lobi Rwanda ezali kosala sima na M23 na est ya mboka na ye asalaki lobi loleki lisikunu liye lilakisa makina itando eke ya leta RTNC asengi bilenge komikomisa mingi mpona kosalela ekolo na se ya bendele kati na mampinga ma ekolo mpe asengi na FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique kobongisa bisika ya koyamba bilengi bango president Félix Tshisekedi alobia chili boso masolo na bikolo nzinga nzinga kasi bitumba pe bikoki kosale maso ki esimbite abeti sete ete masolo manso masalami na moko kani wayi Paul Kagame mokonzi ya Rwanda mememi kimiate mokonzi kolo Congo Demokratika kondoli ete masolo manso lokola mayima Nairobi malwanda pe masolo ma New York masalama kina lisungi ya mokonzi ya France Emmanuel Macron manso masinga ki botelimisi bitumba pe bulungui ya M23 bisika babotola Félix Tshisekedi akibisi banambuka konyokola babanya mulenge pe basusu bapaya alaki etumbu makasi na bayi bakoteka mboka lokola mobeko mosingi M23 eye ezali lingomba likela makaya mbona babanya mulenge ezungula ki bitumba mwa mikoli miliki pe botoli mwa bisika kino kokuma pene na Goma ekolo Congo Demokratike ezali kufunda Rwanda kozala sima na yango Kigali ezali kuwangana pe kosenga ya mbuki Kinshasa kutika kopesa maboko na FDLR batumbuki ba Rwanda bali bafundama na genocide ya 1994. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akambi lelo milulu mia botindami ya ba ofisi kama mitano na tuku motoba ya, na mwambe ya mampinga ma Rwanda sima na bango kusilisa Matia na ete yelutu Akademi Militaire ya Rwanda na Gako kati na ba ofisye baye ya bilenge kavamini na tuku sambo na mitano ba pesa maki Matia mubumo kope tuku libwa na misatu basilisi kelasi sima na mibumini ya Akademi pe malakisi mabasoda ilubi ndako ya musalam ya mokonzi ya Rwanda na konte Twitter na yango mampinga meyekolo Kongo Demokratika FRDC na mayema Uganda UPDF masakoli na misalami ya bango bazali kusala elongo na mwenye ekolo Kongo Demokratike ete makangi batumbuki babale ya ADF baye ba utaka na ekolo Kenya pe Burundi na Lubwaku ya Mwalikwa na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu FRDC na UPDF balobi ete ba sikuli bato baike ba memamaki na ba ADF kati na bato bango basi ba bale bazali na zemi pe bebe moko bato baye balakisa maki na bakambi ba misala nya elongo ya mampinga mabale na Kalembo pene na ndelo na Uganda mampinga mabale malubi mazali kukuba kubita ba bomba na bisika bato mboki ba ADF bazali na teritori ya Beni na pe Irumu Esa kuli mulubeli ya misala miye FRDC na UPDF lieutenant colonel Mac Azukai. Batubasa tubakufi lobi luleki na bumiatami peko tindi kama na ntango ya bokabuli lisungi ya bilei na kaya kanyaro shimia e payiba kima bitumba ya ba M23 bazali e tatuli banjeneneke kuleka bato koto zumi na sambo na ndambo bazali na ka eye na kilometre sambo na guma ingumba mokonzi ya Norkivu. Batu watambo laki lelo na Kisangani ingumba mokonzi ya ituka ya chopo loko la pena lumbashipu na kopesa maboko na mampinga maiko le Congo démocratique a fait côté les Mela 1-23. Na Sudan ya Sud pene na bato milion mwambe toloba motango ya bato babale kati na masato bazali na likama ya bozangi bilei pe ya nzala ekibisi ONU na mukanda ebimisi lobi loleki likama liango limonisami mingi penza na bisika bisimbami na bozindisami ya mai na bokauki na mabele pe na bitumba Mibeko mia suka mia okay tokole kabongo na ba dossier na bisopo na yango bazali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC Mbela ebetami pona kukebisa bilenge pe bana bike pona kuyeba kusangisa nzoto izali bongo na etuka ya Sudubangi na Gemena kasi pona bilenge pe bana baibazali koyokate malako mapesa mili bango pona kuyeba kubatela nzoto na bango na kukuyate na maladi pe bako na bosusu tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutanda.
Yoko mabongisi ya ministère ya santé et école Congo démocratique babengi pensa na bokuse lokola te programme national de santé de l'adolescent et utaki uto lobi loleki mwa tukui bale sanza pe mubumo etozali na yango kosilisa yoko mabongisi ya mate ya matoki epai na bana pe bilenge baibazali katikati na mibu kubanda zomi kino tukui bale na mini mate ya mana mapesa maki na bilenge ya toki ki babengi bango ba père éducateur nzoka ndi mapesa maki tozali kolobela mateya kuna na nzela ya bitelo obanda ko pe lisusu onzela ya ba radio eye ezwami awa umabele matemena mutinda mi ya programme ena oyo abutaki oyo ngumba mokonzi Kinshasa mama Liliane Kibundu ye andimbola kitina ya mateya mai matali lolenge ya kubatela nzoto ya bilenge pe bana baye pe lolenge ya komibatela liboso ya kusangisa nzoto
programme wana musala nango ezali ko améliorer améliorer, qu'on contribue à l'amélioration il y a bah il y a santé il y a bah adolescent et particulièrement il y a santé sexuelle et reproductive il y a bah ado et jeune bah adolescent là bah jeune d'ici quand il y a souvent bah joie mille en beau cannabiso bah zali kokuta na bah problème et délai où il y a santé sexuelle et reproductive bah problème en gros c'est que tu kotanga zali bah infection sexuellement transmissible bah grossesse précoce et non désirée et zali des sous maladies où il y a VIH et SIDA puis nous sous ndenge na ndenge lokola pe a ko ya consommation abus ya tabac ya ba drogue
donc ande ba pessimante ya maye to bengi bango ba père éducateur bango ba lobaki na polele et pa ina bana ba kelasi to pe ba ba skuta ki bango ba ndako ezala pe ba ye bazalaki kolanda onzela ya ba radio to ko kwa koyoka lolenge bazalaki koteya
utilisation ya condom ko sale lango systématiquement et correct et ni ko mbake tango okay ko somba ko sa la condom et c'est mota mieux d'approvisionnement nan est-ce que place bazo te kango eza bien baba de la mala mpombo ye bete la terre ya mi bale o tali date d'apparition ce qui date e neki ko somba mute so ko somba fini o moni ke zo sa mu se ye bete eza ya kitoko pe tango ni ko sa le la so ko ye bite mukamu nga moko o aza pendeni systématiquement et ni comme baké tant adolescent ma adolescente balinani baké le bal à terre ma kotika na un jour tout la ko balana na au moment va décider non le bal à terre et seigneur le basa la ngo systématiquement ça dit na ba sexualité na bango nyoso ba ko programmer basa la ka be préserver
ungambo ya bango bana ba ina bilenge ba e ba joie ki mate ya mana ba tonda ki na litundu motema toyo kaboko na kati na bango
bon na programme kapai na kopane ndenge ba la kisi biso méthode ba sa dit ata ba sa ina mo bu pousser mais na kopane mo makambe bene na remercier ba mingi
bon na se pel mingi na kapai ba sa li po makambo ba la kisi biso vraiment et za la penje lo ko ba la kisi biso ba jeune ici na ba jeune garçon mikolo parce que ba mosu ba ko miko exposer ba nzoto na bango à travers ba préservatif ba tie vraiment na se pel mingi
donc on doit la dépendre ça au ezali programme national de santé de l'adolescent et si ça qui matea na lolenge elongo bani awa upangi angele likolo ya mikonza mine mai mazalaki kolakisa lolenge bana pe bilenge basengeli komibatela yambo ya kosangisa nzoto uto mabele magemena oetuka ya upangi angele Jean-Pierre Mutamba pona vewa
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, effectivement, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Salimate.
Toko kunde la pona ba bilingi ba landi reportage eyi eti lobby na lina kanabiso monganga na sala nini monganga ebisaki akebisaki eti mikolobo ya cancer ya uterus elikakata na condom bilingi bosala bongo keba na Congo Brazzaville e komi pasi mingi kozwa mukanda ya kopesa ma ndingisa ya kotambwisa motuka tope mukanda mobengami carte grise tokolanda bongo sango yango uto au Pointe Noire na Ferrand Onyabourg Kian.
Eza pasi penza na bakumbi mituka ya ingoma tuma Pointe Noire mpona kozwa mukanda ya motuka totangi na lopoto carte grise kanda kusilika pe mawa yangu ndi itangami na bilongi bia ba yebazali kushalisa mikanda miya yangu o ingumba Pointe Noire na kuzela kabiyano ya malamu na masingi miya bangu. Mikanda miya yangu ya mutu ya makasi po na mutuka moko miloko la libomba mi. Tula na Jean-Pierre Sévrier moko ya bakumbi mituka.
Na place wana mena ya su problema wa choferte ya li mena responsabilite ya gouvernement. Pase ndenge nini baka te grize zanga. Eko zanga ten. Parce que mutuka avant côté na circulation faut carte de grise parce que carte de grise il y a li acte de naissance il y a camion donc wana mena problème au gouvernement ba tala likambo wana provisoire wana ze sunga bisote parce que il est comme copie ya ba pulusu Donc, il y a maintenant, trois mois après, il faut qu'on renouvelle. Maintenant, ce qui est salé, par exemple, une année, ouais, mais on a trois séances. On a trois séances au foot, hein, 3 000, pardon. Donc, on va mettre ça en gros, on va la moko. L'état faut être là, les Kamouana.
Basel et Simitane, on a mis tout cas de Koutaki, na ici, Kalina. Bawolo lui, Bosel et Simalembe, Penza et Amitration. Pebo zangi mabongisi ya siki-siki.
Le kamba kate grise na mboko awa toibili susete. Nyosko ke na direct kuna, basolo kate grise. Walube ya ka apre 3 mois. 3 mois ofanda titi odila 3 mois ele kisigo ke kuna kenda dunga. Prama isa pasi. Donc, provizwa rango kumba perime, donc yo alo oblige, urule kaka nango. Ngana hati na voiture, isa la mi bongo, e wumeli tro. Ngape na mouni kati. Tant wako teka voiture un peu ekoki, et fana teka wanka na carte grise provisoire wana. Donc li kambango foko, ba autorité administrative wamuna li kambo wana. Vraiment, lenteur administrative na kati ya ba mistan na biso, et tout tati ya biso passe. Tout moun a passe trop vraiment, to ebite, soki ni mistan na habongo, ou ba sali, ba linga isu kou salate, ou administration n'a ni l'obaté. Permet pas encore la même chose. Permet pas ceux qui va peut peu permis provisoire n'a pas permis à définitif et à la carte toujours qu'à passer.
Naboye beti, kokoso ya kuzwa mukanda ya mutuka totangi carte grise, mokani penza na kokoso ya kuzwa mukanda ya bokumbi mutuka ya semak totangi na lopoto permis semak. Na yango, basengi na bakambi mingi ya ministeri ya mambi, mabokumbi na china ya kuluka lolenge nini kopesa biyano. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mwazali kolanda sango ya muki ya lilo utu, Studio 17 ya Lola Kalamerika awana Washington DC. Sika tango na biso ya linaka na bozindo. Bubangi bozali simwa mingi na engumba. Ngoma engumba mokonzi ya Nord-Kivu sima na bopusani ya batombo kiba M23 kinu kiwanja pe rumangabo isika ba botolaki. Musali wabino edi sango asululi bongo na professeur Dadi Sali wazali professeur tupe molakisi ya universite na Goma ya Maimatali geostrategi tolanda biyano pendimbo la pesibiso. Tu yukike mwa bobangi zali ya na bavandi ba Goma uto M23 ipusa na kitembeni likambangwe za ndengeni limbo la bisonano.
Oui, il y a un solo parce que moi, mon bangéza, il y a solo dans le cadre humanitaire parce que effectivement, bah, déplacé, bah, ça vraiment ébellé, et puis, bah, zozang, à même à Colia, il y a deux jours, bah, tu dis, bah, maman, bah, koufi, na, bah, les qui n'a dit, bah, koufi pour l'anzala kaka. Bazovanda n'a pas bien été. Béli, Boubangéza, dit sous parce que, côté sécuritaire, Goma, Bazo Banga est tombé dans le main, effectivement, du M23. Et exactement, Bazo Banga est bêlé. Instabilité, ça, vraiment, même la ville, mais, bah, jour, yo, ça fait deux jours, ça va quand même, quand les amants manquaient, Bazo Salamoussala, Banaba, Bazo Kendekelasi, parce que ça fait deux, trois jours, Banavana, Kendekelasi, t'es, qu'on a autant la situation, et dans l'ingénie. Donc, na kanisi ke côté politique wana des problèmes, ba militaire, ba zos causé là. Décision, effectivement, est-ce que vous avez un dialogue, ou que vous avez vraiment guerre déclenchée plus officiellement, parce que guerre est déjà wana. Mais apparemment, donc, le président Félix Tshisekedi Alobaki, apparemment, zona nous privilégier diplomatie, même si vous avez un délai, vous avez une guerre. Donc, vous avez moi confusion. La carte de la population, bon, bah, l'indiguerre, bon, bah, l'indiguerté, bon, bah, négociation. Donc, vraiment, situation est bien.
Bi, mon conseil école, ou à Salakili, c'est cool, ou, ou bien, à Batou, Batelema, Balamouka, Bazan, la vigilance, na Ekenge, Kokengela, Kuna Bayambi, Angundengeni, Bavandi, Agoma.
Encore une fois, Tozan a deux versions par rapport à Maloba, président. Parce que Maloba président Batuso balingi ba base à la bangomoko bakinge la moka normalement c'est moins difficile même si ça demande quand même à la population et que théoriquement mokonzi apukaki koloba que article 63 de la constitution est continageux. C'est-à-dire que Batunyoso va à la mobiliser derrière par DC, même local à Ukraine, quoi. Donc, Batunyoso va à la pré, Kobunda. Mais, deuxième version, qu'à confusion, moi, Mouké, ben, Batou Bako, à la vigilante, Ningé Nini, Basa la Nini, ba, jeune Basa la Nini. Donc, à moi, confusion, Kazana, est-ce que vous avez la message, Oyo, et qu'on met ma, confusion à terrain, même si elle dit qu'il ne faut pas Batou Bako à la xénophobe. Mais ben tout king la ndenge nini donc na nisi que na terrain message wana moto chacun azoyo kango na normal chacun azoyo kango na modèle na ye. Est-ce que c'est bah qu'il faut baser la vigilant, il faut bah tout s'organiser en groupe de défense, il faut bah tout baser la mine, baser la machette, parce que normalement il y a un général, ou y a le bâti qui bah tout baser la machette, bah c'est Kengela, etc. Donc mon message à président, ils en a qu'à moins confusion, on a dit que d'ici 48 heures il faudra communication à président et préciser. Oyo vraiment président a aligné la population et ça là. Sinon, na terrain, tout le monde a conséquence de Mouamabe.
Kasi, à Sengini, na bana mboka, komikotisa, na se a bendele, pona kosale la, na mampinga, alubi yango presi, ubana batuba, bayoki yango te, balandi yango te.
Wana eza normal, et ça ne dépend pas na article 63, Yamibeko, mais eza ka normal yendo chef suprême. Donc, appel pour Batoubakota na FRDC et Zarawana. Mais ce que la mobilisation générale et politique est à moi difficile parce que FRDC perdre qu'à moi confiance, hein, ça va, la population par rapport à ma résultat, par rapport aux Nzalaïza, etc. Donc, politique et la défense est vraiment bien t pour incitation wana Batouba rejoindre vraiment FRDC. Mais là, na sali appel P. Que bah, il faut pas rejoindre vraiment FARDC. Il y a même beaucoup ya RDC Zanango. Mais il faut FARDC en OP, et ça a makuki, et ça a moyen, y a accueillir bah, tout. Donc il faut plutôt que la politique et la défense et la président, et ça a malamu. Wana eza eloko moko, mais article 63 ya mibeko ya constitution wana eza eloko mosusu eza vraiment sensibilisation générale. La sensibilisation à kokota na FARDC eza la kaka. Eza ya libosote, il faut eza la paix continuer. Mais article 63, on eza spécial, bah tu vas se mobiliser vraiment sérieusement, le coup la Ukraine, même deux semaines à formation, etc. Donc, tu veux comprendre tes messages, très bien message à président. Tes messages à président, eza clarté. Donc, si il y a un royo, puisque bah analyste, bah tu vas tout la bise, tu dis bah, total là. Dans deux jours, peut-être que tu vas avoir précision par rapport à Kozala Ekenge, Kokota Narme et Zoloba exactement ni.
Tozongela likambo tozali koloba olobi ba bubanga ezali kasi bato bakimi bitumba ba chami na toloba na Nyiragongo meteki ke mwa pasi za kuna bazovanda ningi d'ailleurs na moni depeche moko ya AFP koloba ke bato soki motoba ba kufa ki tamba lagi kabola biloko lobi ba nyatani batindi kami pasi za kuna
exactement malheureusement donc moi désordre, il y a délégation et comment qui na ministre de la défense, na ba ministre, non ba salaï moussala bien pris. C'était bien va distribuer bloc quoi colia, mais malheureusement qu'à moins des organisations des bah tu vas confier mais ça on a cacaté donc bazo lia bien t bah déplacer bazo lia bien t nazaiki na groupe bah déplacer na bionanga les l'eau parce que effectivement même place Yakovan, ils ont vraiment été bazou qu'est-ce que c'est tout là. Est-ce que vraiment Nations Unies ils ont salamu sala nini? Na ebi ki bazou salamu sala parce que na na Rutshuru ba témoignage za UNICEF sala ki ba même Croix Rouge salamu sala vraiment côté soins etc. Mais côté Oyakolia na côté place Yakovanda ils a vraiment pas si beaucoup y a danger. Donc tout ça là, mais après les a vraiment pathétiques. Il faut vraiment à niveau des Nations Unies quelque chose de ça là. Plutôt surtout niveau du gouvernement base ou a vraiment problème na sérieux parce que parce que beaucoup fait belé car on a nzala puis na ba maladie plutôt que na guerre. Voilà vraiment problème.
Bongo o Italie e Bukengi na ingumba Beni Sikoyo po batyons bazolanda na ekolo Congo Democratique te bisika nyonso ezandenge nini bo so da baza bisika nyonso bis police za bisika nyonso po M23 pusana ki kamem mikolumi baye miliki ti na za ki kiwanja ekomiti na Rumangabo ti ba bisika mosu bolobi na ba 30 km ou 40 km
na za na Beni ya quelques jours na kote ya ba Maboya oyo ba rebel ba salaki ba bumaki ba toa normalement na ero yo tozo koloba ba information na biso nyoso ezo monisa ke a partir deja baruma après Rumangabo un peu c'est un peu comme si trois jours oyo bazo bundate vraiment kobundwa kobunda na faro de se na ba rebel bazo bundate donc chaque groupe a gardé ba position donc c'est vrai. C'est Boutembo plutôt, Boutembo né moi Kokoso Eza, parce que Vilouane Eza, ville moko stratégique, effectivement, ce ba koti Kaina, bazana nte na Kaina, le ce ba koti Kaina, ba kiti Boutembo, awane gozala biente. Donc, peur Eza wana, avant ki okota na Beni, il faut ole kanan Boutembo normalement, pe Beni. Donc M23 est une menace pour l'instant pour Nakaina, Kanyabayonga et Boutembo. Là, nous sommes à Beni directement.
Bongo lobby mukundi ya Kenya William Ruto a pesa ki bendeli na mampinga na ipo na kulobate siko bazui etinda kokoiko ni kolo Congo Democratique kuna batu bazui sangwana ndenge ni na bokuse penza.
Deux versions effectivement batu bazui première catégorie bazui ango bien pour bakanisi ke koya ko salisa FRDC et que peut-être cette fois-ci vraiment ba rebelle ba kozala inquiété ce qui armé ya sud Soudan ya Kenya écoute vraiment la force pas ko kota lokola ba observateur c'est vraiment ba kota la force côté ya FRDC. Donc voilà première version. Deuxième version, votre monsieur va le baquer ben et vous allez sous face. Le cola un peu est-ce que Monisco, le cola Barminio, c'est Kota qui Uganda, mais à tel moment où échangé. Votre monsieur va au Koufa, à côté à Beni, Ituri, Naba M23. Donc tout le monde était exactement pour Nanini, Uganda et Kota qui. Mais il faut le baquer Burundi paye Koti déjà officiellement. Na programme wana ya Eastern African Community. Mais nana elo moti a été échangé. Donc inquiétude déjà, est-ce que ce Kenya est coti, ça va, il faut signaler que Kenya a déjà na ba troupe na Nations Unies. Maintenant, donc l'inquiétude c'est que est-ce que Kosa lisa vraiment pour guerre et si là, pour faire des saisons vraiment force Yakobunda na ba rébellion tout et zawana. Donc je pense que wana déjà deux versions à terrain inquiétude.
Matin de mingi, professeur Dadi Salé, et avec moi en Boka Kouta Goma. Matin de mingi. Toko kundola ete tomekaki kozwa bakambi ba ekolo Rwanda pona kozwa biyano na bango na lisikulu ya president Félix Tshisekedi kasi bayano la kibiso ete ba lingi ko pesa yanote na lisikulu president Salaki Ilobi yango nde suki sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki président Félix Tshisekedi abengi bana ba ekolo Congo Démocratique ko telema na bitumba alobi Rwanda ezali kosala na sima ya M23 na monile ya mboka na ye tolobaki pe lisusu bato basato bakufi lobi loleki na bonyatami na pe na kotindikama na bokabulami biloko na kan territoire ya Kanya Ruchinya na Nord Kivu e Pai Bazali Kukima ba M23 mampinga mai Kolo Congo Demokratika FRDC na mampinga mai ma Uganda Masakoli eti na misala Bazali Kosala elongo ba Bomibongo ba Tumbuki Babali ya ADF ba Bazali Moko ya Kenya Moko ya Burundi pe ba Sikoli bato to pesibino matundu mingi po bolanda kibiso na sango ya mukile luto pesipe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Holi oyo bazalaki onzela ya masini to koba kolanda manaka ya lulaka la America The Voice of America tubusana te ki tozalaka na ba rezo susu na biso tu like yango tu panda sango na yango pe site internet na biso www.voalingala.com tukutana lisusu na 20h30 sa pona edition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.